สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวแล้วก็เกษตรค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
รายการของเรานี้นะคะจะนำเสนอทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคุณปุ้ยเนา
ะ
ฟังเสียงของเรา2คนแล้วหมุนคลื่นได้ตรงเวลา 16:00 ทันทีเนาะอยากจะมาพูดคุยกับเรา2คนทางรายการนะคะสามารถคลิ้งกลางมาได้ค่ะที่หมายเลขค่ะ
ค่ะ02นะคะ503-2682ค่ะ
ค่ะ
ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็ยังคงแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็เป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์นำมาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของเกษตรแนวใหม่นะคะกับการปลูกพืชคอนโด9ชั้น
นี่พอฟังเรื่องนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังกับดิฉันคงจะคิดเลยนะคะว่าเอ๊ะสงสัยอยู่
คนปลูกยังไงเนาะ
เอ๊ะหรือว่ามีคอนโดแล้วไม่มีพื้นที่ในการปลูกนะแล้วไปปลูกพืชที่คอนโด9ชั้น
ไม่ใช่เลย
หรือว่าเราปลูกพืชเป็นแบบคอนโด9ชั้นอันนี้ต้องรอฟังกันในช่วงของระเบียงข่าวค่ะ
ค่ะและช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันทางโทรศัพท์นะคะว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพืชผลทางเศรษฐกิจของเรานี้บางครั้งนะคุณปุ้ย
เหลือทิ้งเนาะ
เหลือทิ้งเหลือกว้าง
ผลไม้
นี่เหลือเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะนำผลไม้จากในสวนมาแปรรูป
ค่ะ
คนอย่างเรานี่แหละที่เราไม่ได้ทำเกษตรขายนี่เราก็สามารถที่จะดองหรือว่าแช่อิ่มกันได้
นะคะรวมกลุ่มแม่บ้านกันนะคะ
ค่ะก็คือเราจะพูดคุยกับท่านคุณสุรินทร์แก้วอ่อนนะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชัยโยจังหวัดอ่างทองกันนะคะแล้วก็จะมีเขาบอกว่าจะบอกวิธีการในการทำแช่อิ่มให้เราด้วย
เคล็ดลับ
เคล็ดไม่ลับ
เราจะได้นำมาทำทานกันเองบ้างนะคะ
ก็ในช่วงของเกษตรเสวนาค่ะและช่วงที่3ค่ะคุณปุ้ย
ค่ะช่วงที่3นะคะจะเป็นช่วงของเกษตรน่ารู้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอเกร็ดความรู้ในแวดวงการเกษตรนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรนะคะ
ค่ะ
วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของการบำบัดของเสียด้วยระบบไบโอแก๊สนะคะของฟาร์มตัวอย่างแห่งหนึ่งนะคะมาฝากกันค่ะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงต้นรายการนี้บอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ทันจดไม่ทันคุณปุ้ยบอกอีกทีนึงได้ไหม
ค่ะหมายเลขนะคะ025032682ค่ะ
ช่วงนี้ไปฟังระเบียงข่าวค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของเกษตรแนวใหม่นะคะปลูกพืชคอนโด9ชั้น
ก็เป็นยังไงเอ่ย
หากเอ่ยชื่อศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด9ชั้นเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูเท่ากับชื่อของสวนลุงนินเคยได้ยินไหมอยู่ที่ชุมพร
อุ๊ยจะได้ที่ว่าหลักสี จังหวัดชุมพรภาคใต้ภาคใต
้ถ้าเกิดว่าเราเอ่ยชื่อสวนลุงนินเนี่ยซึ่งอยู่ที่ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเนี่ยโดยที่มีคุณลุงสมบูรณ์ศรีสมบัติหรือว่าลุงนินเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนที่ดำเนินกิจการแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มทำสวนเกษตรแบบพืชคอนโด9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะคะแล้วก็เป็นการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นับว่าประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นอีกด้วยนะคะและฝ่าที่การทำการเกษตรนี้นะคะจะประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลอย่างที่กล่าวมานะคะลุงนินเนี่ยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยลุงนินได้เปิดร้านอาหารแล้วก็มีการทำสวนทุเรียนมาก่อนแต่ว่ากิจการทั้งสองนั้นประสบปัญหาต่างๆมากมายจนเกิดความท้อแท้แล้วก็ด้วยความบังเอิญนะคะเมื่อได้ดูโทรทัศน์ในช่วงใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะได้ฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็การทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นะคะเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการที่จุดประกายให้เกิดความคิดที่จะทำตามนะคะจึงได้คิดทบทวนว่าเมื่อครั้งที่ตัวเองทำสวนทุเรียนนั้นน่ะ เกิดปัญหาจากด้านใดบ้าง
ค่ะ
แล้วก็จากการเริ่มต้นสำรวจของตนเองเนี่ยลุงนินก็พบว่าการทำสวนของตนเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าเงินที่ใช้ซื้อปุ๋ยเคมีนั้นนะคะมีรายจ่ายต่อปีเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวหลายแสนทีเดียวนะคะลุงก็เลยหันมาใช้น้ำจุลินทรีย์หรือว่าน้ำ EM ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อพืชเนี่ยแทนปุ๋ยเคมีก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลงไปนะคะพร้อมกับหันมาใช้วิธีการปลูกพืชห่มดินตามแนวทางของในหลวงนะคะที่ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยได้เดินทางไปฝึกอบรมด้วยนะคะมีการฝึกอบรมความรู้ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ในหลายๆพื้นที่ทีเดียวแล้วก็มีแนวคิดที่จะปลูกพืชคอนโด9ชั้นขึ้นมา
ค่ะ
แล้วก็การทำพืชคอนโด9ชั้นนะคะคือจะมีการแบ่งต้นไม้ต่างๆเนี่ยออกเป็น9ระดับด้วยกันนะคะตามความสูงในการปลูกพืชเหล่านั้นโดยชั้นที่1นะคะคือการขุดบ่อเลี้ยงปลานะคะอันนี้นึกนับเป็นชั้นที่1นะคะพร้อมกับปลูกพืชน้ำอย่างพวกผักกระเฉดผักบุ้งบัวนะคะแล้วก็ชั้นที่2ก็คือการปลูกพืชคลุมดินจำพวกกรอยมันหอมแล้วก็พืชตระกูลหัวทั้งหมดเช่นพวกขมิ้นกระชายพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีชั้นที่3ก็คือปลูกพืชหน้าดินเช่นพริกแล้วก็พวกผักเหลียงส่วนชั้นที่4นะคะก็จะปลูกส้มจี๊ดนะคะชั้นที่5ก็จะปลูกกล้วยเล็บมือนางชั้นที่6เนี่ยปลูกไม้ยืนต้นพวกต้นทุเรียนพันหมอนทองของลุงเองนะคะแล้วก็ชั้นที่7เนี่ยปลูกสตอมังคุดลองกองต้นหมากคือปลูกไว้กินแล้วก็จำหน่ายเป็นพันไม้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกโดยคุณลุงเนี่ยจะรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรมเป็นสมาชิกนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ชั้นต่อมาเนี่ยก็คือปลูกขึ้นไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าชั้นที่8เนี่ยเป็นส่วนของธนาคารต้นไม้เป็นไม้ที่เรียกว่าไม้ใช้สอยในระยะยาวเช่นพวกตะเคียนนะคะแล้วก็ชั้นที่9เนี่ยปลูกไม้ยางนามีตะแบกใหญ่ประดู่นะคะไม้ใหญ่เนี่ยเป็นร่มเงานะคะแล้วก็ไม่ทำให้ร้อนจนเกินไป
ค่ะ
พืชทั้ง9ชั้นนี้นะคะอยู่รวมกันอย่างเกื้อกูลกันบ้างก็ให้ร่มเงาซึ่งกันและกันบ้างก็กักเก็บน้ำแล้วก็ความชื้นให้แก่กัน อยู่แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกัน
ทีละชั้นนี้หากว่าท่านผู้ฟังฟังดูเพิ่งมาเปิดหมุนคลื่นนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำเป็นแบบว่าในพื้นที่ค่อยๆลำดับชั้นแต่ว่าในพื้นที่ที่กว้างอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบ่งเป็นโซน
ปลูกไล่ระดับกันขึ้นม
า
คือถ้าเราเทียบแล้วมันจะเหมือนกับการเกื้อกูลกันของพืชอยู่แล้วคล้ายๆผสมผสานอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะ
คะ
แล้วก็การปลูกโดยใช้แนวคิดพืชคอนโด9ชั้นเนี่ยรวมทั้งได้มีการจัดการในเรื่องของน้ำของแดดแล้วก็ดินเนี่ยอย่างสมดุลนะคะจึงทำให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญนะคะได้ผลผลิตตรงตามความต้องการแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยทฤษฎีการปลูกพืชคอนโด9ชั้นนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีพันไม้ต่างๆหลากหลายภายในสวนของลุงนินเนี่ยก็จะเติบโตให้ผลผลิตที่งามรายได้จากการทำสวนซึ่งแต่เดิมๆเนี่ยพื้นๆ นะคะก็ลุงนินเนี่ยมีที่อยู่ประมาณ17ไร
่ค่ะ
สำหรับที่แค่นี้นะคะเมื่อปลูกเป็นคอนโด9ชั้นเนี่ยรายได้ก็จะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็เหลือก็เก็บขายแจกด้วยขายด้วยทำมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ทำสวนแล้วก็ทำร้านอาหารเป็นหนี้เป็นสินน่ะจนทำจนได้ชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรมเป็นการท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีๆอีกด้วย
คือที่คุณปุ้ยเล่ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยึดความสิเวไลนะคุณปุ้ยเนาะอยู่อย่างธรรมชาติ
พอเพียง
ใช่แล้วเราดิฉันเคยพอคุณปุ้ยพูดเนี่ยนึกถึงเหมือนว่าเราเข้าไปในสวนเนี่ยมันจะแต่ต้นไม้ใบไม้สีเขียวแล้วใบไม้นี่ก็สามารถที่จะทำเงินให้เราได้
ใช่ก็อย่างที่คุณบอกว่าทำสวนเนี่ยปลูกพวกกระชายพวกส้มจี๊ดกล้วยเล็ดมือนางผลไม้ต่างๆเนี่ยเขาจะปลอดสารพิษซึ่งก็จะมีจำหน่ายตลอดทั้งปีแล้วก็ยังนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะสวนลุงนินแห่งนี้ได้จัดเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด9ชั้นซึ่งเป็นโครงการเครือข่ายการท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษาดูงานแล้วก็หากใครสนใจนะสามารถที่จะไปชมได้ตลอดทั้งปีก็เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานคือจ จะมีที่พักมีค่าอาหารคนละประมาณ600บาทแล้วก็หากว่าต้องการจะดูงานเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็เสียแค่50บาท
มาถึงเข้าไปชมนะ
แต่ใน50บาทนี้เขาจะมีอาหารว่างให้ด้วยมีผลไม้ภายในสวนให้รับประทานสามารถเก็บทานได้จนเราอิ่ม
ค่ะก็จริงๆแล้วเพียง50บาทเนี่ยคุณลุงนินใช่ไหมคะก็คงไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเอาเงิน50บาทมาทำให้เขาให้ท่านรวยหรอก
เหมือนกับว่า
แต่ว่า
ช่วยเหลือกันแล้วก็
แล้วให้ดูเหมือนมีคุณค่าบางทีนี่เข้าฟรีนะคุณปุ้ย
แล้วก็ให
้
ก
ับ
เหมือนกับว่ากลับเข้าไปเนี่ยเก็บผลไม้รากไม้ในสวนรับประทานได้เต็มที่จนกว่าเราจะอิ่
มก็ฟังดูแล้วเนี่ยฮะจะบอกเลยนะคะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้เราเนี่ยร่ำรวยมาหลายๆคนแล้วก็มีวิธีคิดต่อยอดไปมากมายทีเดียว
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมภูมิอากาศนะคะ
ค่ะทางด้านจิตใจของเรามากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นประเทศไทยที่มีพื้นที่สีเขียวอันมากมายแผ่ไพศาล นะคุณปุ้ยต้องขอบอก
น
ี้นะ
เป็นเมืองเกษตรกรรม
ใช่ขอให้พวกเรานะคะบรรพบุรุษของเราที่ได้สร้างสะสมไว้ที่เราก็คุยกัน2คนอยู่ตลอดเวลาเลยว่าพื้นที่ของเรามีค่าแล้วคนต่างชาติตอนนี้เท่าที่ดิฉันได้ไปที่คีรีวงศ์นครศรีธรรมราชนะคุณปุ้ยเขาควานซื้อที่ด
ิน
ของตรงนี้ของเราเพราะว่าตอนนี้ฉันไปรายการนึงสีสันเมืองไทยแล้วพอขึ้นไปเด็กๆที่นั่นน่ารักมากเขาบอกว่าที่ตรงนี้อย่าเข้าไปเราถามทำไมล่ะคะเขาบอกว่าคนต่างชาติเขามาซื้อไว
้
คุณปุ้ยแล้วค่อนข้างเยอะมาก
เป็นภูเขาอะนะคะ
เป็นภูเขา
เป็นภูเขา
ใช่แล้วพอแล้วก็จะมีต้นหมากรากไม้เยอะแล้วเราเห็นอุ้ยสะท้อนเลยนะว่าเฮ้ยคนไทยเราตอนนี้วิ่งหาความสิวิไลแต่คนต่างชาติวิ่งหาธรรมชาติ
ที่เราบอกกันแล้วเหมือนกับว่าเมืองของเขาเนี่ยต่างชาติในเมืองของเขาขึ้นชื่อว่านิกเนาะสิวิไลมากมากแต่ในขณะเดียวกันเขาขั้น
ตอนนี้เขาหันมาหาธรรมชาติ
กลับมาหาสีเขียวๆของใบไม้ใบหญ้า
เขาคงรู้สัจธรรมเลยมั้งคะว่าบ้านปลายชีวิตของเราเนี่ย
นะคะ
ต้องอ
ย
ู่ทางธรรมชาติ
หลีกหนีไม่พ้นจากความสีไรหลีกออกมาแล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติดีที่สุด
ธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเอง
ใช่แล้ว
เข้ากันได้ไหมเนี่ยค่ะช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงกันค่ะ
ทุกคนเธออยู่ตรงนั้นไม่มีใครก้าวเดินไปโชคดีที่ฉันยังเก็บมันเอาไว้ฉันยังมีร่มคันใหญ่ไม่ต้องกลัวจะเบียดกายกับเพียงคนเดียวก้าวเดินโลกรอกายร่มของฉันก็คงไม่มีความหมายตายร่มคันนี้มันยังมีพื้นที่ว่างพออยากจะขอสักคนเข้ามาอยู่กับฉันอยู่ด้วยกันตามพลังหยดฝนร่มคันนี้มันมีไว้สำหรับคนสองI'm not afraid of the dark.
ษตรเสวนา
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเกษตรเสวนานะคะวันนี้นะคะเราก็มีจะคุยกับคุณสุรินทร์แก้วอ่อนนะคะซึ่งติดค้างท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งเราเกิดขัดข้องนิดหน่อยนะคะก็ติดต่อกับคุณสุรินทร์ไม่ได้นะคะอาทิตย์นี้เราก็เลยมาคุยกันต่อนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้เราขึ้นสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยดีไหมคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
อ๋อค่ะสวัสดีค่ะสุรินทร์แก้วอ่อนประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชัยโย
อ
ือ
หื
ออยู่ที่ตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
ค่ะฟังเสียงเจ๋ยแจ้วนี้นะมีความสุขนะกับที่ได้อยู่ผลหมากรักไม้แล้วก็เป็นสมุนไพรแปรรูปด้วยนะคะเราได้คุยเมื่อจากรายการที่แล้วที่คุณปุ้ยบอกไว้นะคะได้เกริ่นนำของกลุ่มแม่บ้านของคุณสุรินทร์เนี่ยนะคะว่าทำอะไรพอจะบอกได้ไหมคะ
ก็ทางกลุ่มเราก็จะมีเป็นพวกพืชผลไม้แปรรูปนะคะก็จะมีมะกรูดตำลึง
มะ
ระ
บ
อระเพ็ด
เ
สี่ยวไข่กาแล้วก็มะเขือเทศที่เป็นวัตถุดิบตามท้องถิ่นนะคะ
มีความคิดยังไงบ้างคะที่ได้นำสมุนไพรที่บอกมาตรงเนี้ยมาน
ำมาแปรร
ู
ป
ใช่
เหมือนกับแช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติแล้วนะคะเพราะถ้าเราเอ่ยถึงอาหารแช่อิ่มเราจะนึกถึงมะม่วงมะยมมะดันอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่
คือไม่น้อยคนนะคะที่จะคิดว่าเอ๊ะมะกรูดก็ทำได้เนาะ
มะละก็ทำได้มะละ
บอระเพ็ดนี้ทำได้นะค
ะ
เออมีแนวคิดยังไงคะถึงได้นำผลิตภัณฑ์พวกนี้มาแปรรูปคะ
ก็ผลิตภัณฑ์พวกนี้ตามวัดนอกกับมันจะเยอะใช่ไหมคะ
ค่ะ
มะกรูดเนี่ย
ค่ะ
เขาก็จะนำแก้ผิวไปทำเป็นพริกแกง
ใช
่ไอ้ที่เนื้อขาวๆก็ทิ้งไป
ค่ะ
นี่ค่ะวันนี้ก็มีแนวคิดน่าจะมาทำตัวนี้ทำเป็นแช่อิ่มหรือเป็นเชื่อมอะไรอย่างนี้น่าจะได
้เ
ลยลองค่ะ
ค่ะสีสันสวยงามเดี๋ยวคุณปุ้ยดิฉันไปเห็นที่ร้านมาบอกเปลือกไปหมดเลยนะคะ
แ
ล้
วก็มีใช้เป็นขาวๆใช่ไหม
ใช่ก็
ใช้ผิวไปแล้ว
ผิวไปแล้วก็เอาเนื้อข้างในนี่แหละเอามาใช้
ใช่ไหมคะ
ใช่อีกตัวนึงค่ะมระขี้นก
ลูกเล็กๆขมๆ
ค่
ะทำไมถึง
มระขี้นกของตามบ้านนอกเยอะๆมากไม่ต้องปลูกนะคะ
ขึ้นเอง
ขึ้นเองค่ะมันจะเป็นวัตถุอะไร
วัตถุดิบท้องถิ่น
วัตถุดิบชนิดนึงอ่ะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะ
ซึ่งเราหาได้ทั่วไป
เอาไปรับประทานยอด
ค่ะแล้วก็ลูกมันส่วนมากส่วนน้อยเนื้อที่คนจะรับประทานกันเพราะว่าบางคนบอกว่าขมมาก
ค่ะเพราะว่าของอย่างมะระเนี่ยเขาบอกว่ามันแก้ภูมิแพ้ได้
ค่ะ
เนี่ย
สรรพคุณดีค่ะ
แล้วก็นำมาแช่อิ่มเนื้อหวานที่ได้ทานง่ายเข้า
ค่ะมีตัวไหนบ้างคะที่คุณสุรินทร์อยากจะแนะนำเลยสมุนไพรที่เราขายเนี่ยคือตัวนี้แบบชื่นชมมากนะปุ้ย
เด่นเลยเป็นตัวเด่น
เวลาใครเข้ามาซื้อเนื้อหมูอยากจะนำเสนอมากนะคะมีไหมคะ
ค่ะก็ของเราก็จะมีเป็นหลักๆก็คือเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะแบบตัวช่วงนี้ก็คือออกตลาดได้ดีก็คือกระชายกระชายแช่อิ่มค่ะ
กระชายแช่อิ่มปกติเขาจะไปผัดกระดูก
อยู่ไหมคะ
คะ
เวลาเราแช่อิ่มกระชายเนี่ยยังมีกลิ่นของกระชายอยู่ไหมคะ
อ๋อยังมีค่ะแต่ว่ารสชาติก็จะหวานนั่นแหละ
ยังคงคุณค่าไว้
แช่ไว้อย่างที่คนที่เขาชอบทานเขาบอกว่าจะไปปั่นใช่ไหม
คะ
ปั่นดื่มน้ำกระชายแล้วนี่ว่าต้องปั่นแล้วแช่อิ่มแล้วก็ทานได้หมดเลย
ไม
่ต้องมีอะไร
ไม่ต้องปั่นแล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
มีตัวอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวเราค่อยถามเคล็ดลับค่ะ
ของเราก็จะมีกระชายแล้วก็จะมีพริกหยวก
แหน่พริกหยวก
พริกหยวกแช่อิ่ม
ค่ะแปลกเนาะตัวนี้พริกหยวก
แต่ดิฉันสนใจบอระเพ็ดนะคะ
บอระเพ็ดแช่อิ่มเราก็ทำค่ะทำเป็นตัวหลักคือเป็นตัวที่ทำชื่อเสียงให้กับกลุ่มและชุมชนของเราได้ดีที่สุดก็คือบอระเพ็ด
บอระเพ็ดแช่อิ่ม
คือยังบอกว่าคงสีสันของสีเขียวเอาไว้
ค
่
ะ
ค่ะ
คราวนี้นะคะ
ธรรมชาติค
่ะค่ะคุณปุ้ยเวลาเหล่านี้ค่อนข้างน้อยนะจะถามว่าแหมมีการรวมกลุ่มไว้ถึงตรงนี้อันนี้ฉันไม่ถามแล้วดิฉันถามนี่เป็นพิธีการทำ
ใช่เนี่ยอยากรู้มาก
อยากรู้ถึงเรื่องของการแช่อิ่มนะคะเท่าที่ดิฉันทราบมานะคะคุณสุรินทร์
ปกติแล้วสี
หวานสีสันใช่แล้วทีนี้หวานทำไมเราต้องทำหวานจริงๆแล้วเราน่าจะทำหวานน้อยได้ไหม
มันจะขึ้นอยู่กับการตลาดมากกว่า
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเราทำสีสันให้สดใสเหมือนเดิมเราไม่ต้องหวานถ้าเราทำหวานมากสียิ่งใสเลยนะแต่คนนี้ถามว่าท้องตลาดที่เขาชอบเขาชอบความสวย
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องหวานเพื่อให้มันใสใช่ไหมคะ
ค่ะแต่ถ้าเราจะรับประทานแบบที่ให้เป็นตัวสมุนไพรยังเยอ
ะ
เราก็ต้องลดน้ำตาลลงนิดนึงแล้วอบแห้งแล้วคราวนี้การตลาดก็ไม่ต้องการเท่าไหร
่
ค่ะจะต้อง
มันจะไม่ค่อยสวยใช่ไหม
คะ
แล้วไม่ได้ช่วยให้อยู่นานอันนี้ต้องใส่สารอะไรกันบูดไหมฮะของที่นี
่ใช่ค่ะคือเราไม่ได้เน้นเรื่องสารกันบูดสารกันเสียทุกอย่างเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยความร้อน
ธรรมชาติเลย
ใช้ความร้อนเป็นหลัก
ค่ะ
ค่ะถ้าสารกันบูดเนี่ยมันจะอยู่อะไรไม่ได้เลยเพราะว่าสาธารณสุขเขาควบคุ
ม
ทุกสามเดือนสาธารณสุขต้องเข้าตรวจสอบกองกลุ่มเราทุกสามเดือนนะคะ
ค่ะโหบรรยากาศดีมากมีเสียงไก่ขันในคุณปุ
้ยแล้วอยู่นานไหมคะสินค้า
ถ้าเราซื้อละมารับประทานสักโลนึงเนี่ยอย่าง
สามารถเก็บไว้ได้นานไหม
อ๋อสินค้าเราอยู่ได้8เดือนค่ะ
8เดือนเลย
นานเลย
ค่ะคราวนี้อยากจะถามเทคนิคเคล็ดลับในการแช่อิ่มมีอะไรที่อยากจะฝากบอกท่านผู้ฟังแล้วก็ตัวดิฉัน2คนนี้ด้วยเพื่อเป็นวิทยาทานในการไปทำที่บ้าน
มีเทคนิคอะไรไหม
อันนี้เอายกตัวอย่าง
ถึงได
้ค่ะ
ยังคงสภาพสีสัน
ยกตัวอย่างแช่อิ่มสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีวิธีการทำยังไงค่ะ
ยกตัวอย่างแช่อิ่มอย่างมะระนะคะ
อ
ย่างมะระนี่เรานำเก็บลูกของมะระมาเสร็จแล้วเราต้องลวกลวกน้ำร้อนนะคะ
เอาน้ำเดือดๆแล้วก็ลวกใส่ลงไปเลย
ลวกเลยคือไม่ต้องให้นานนะคะจุ่มไว้ปุ๊บ
ขึ้นเลย
กลับเสร็จแล้วก็ลงแช่น้ำเย็นเลย
แช่น้ำเย็นแล้วหลังจากนั้นล่ะคะ
ค่ะพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มาผ่าเม็ดออก
ค่อยๆเอา
ผ่าเม็ดออกเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปแช่น้ำเย็นไว้สักหนึ่งคืน
แช่น้ำเย็นหนึ่งคืนค่ะ
ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำน้ำเชื่
อม
นะคะทำน้ำเชื่อมคือทำน้ำตาลนะคะอย่างมะระเนี่ยประมาณ5โลเราจะใช้น้ำตาลก่อนจะประมาณครึ่งกิโล
ครึ่งกิโลนะคะค่ะ
ค่ะคือทำแช่อิ่มครั้งแรกนะคะพอเสร็จแล้วเราก็พอแช่ไว้ทั้งคือแช่น้ำตาลนะคะคือเราจะคืนหรือสองคืนจะเริ่มความขมมันจะคลายตัวออกมา
ก็คือทำน้ำเชื่อมเสร็จแล้วก็เอามะระที่เราแช่ไว้เนี่ยเอาไปใส่ในน้ำเชื่อมหนึ่งคืน
แช่ไว้อีกหนึ่งคืน
ค่ะหลังจากนั้นค่ะ
แช่ไว้หนึ่งคืนแล้วคราวนี้ความขมจะคลายตัวคือออกที่น้ำตาลนะคะจะเป็นฟองออกมาแล้วก็ช้อนเอามะระออก
แล้วน้ำตาลที่เราแช่
ก็เททิ้งไปค่ะ
อ๋อ
เททิ้งไปแล้วก็อาหารน้ำตาลใหม่มาเคี่ยวอีกประมาณหนึ่งกิโลเหมือนกันแล้วก็แช่ลงไป
ค่ะอันนี้เพิ่มเป็น1กิโล
แล้วก็แช่นะคะไม่งั้นมันจะตายนึ่ง
คือเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็น
ค
่
ะ
4-5ครั้งก็สามารถจำหน่ายได้
อ๋อหลายครั้งเหมือนกัน
4-5 ครั้งนะคุณปุ้ย
แสดงว่าน้ำตาลที่เราเหลือก็ทิ้งทุกครั้งใช่ไหมคะ
ก็ทิ้งค่ะเพราะว่าความขมอยู่ในน้ำตาลไม่ได้อยู่ที่ตัวของมะระของมะระ
ค่ะคราวนี้มีเหตุสงสัยนิดนึงที่บอกว่าครั้งแรกครึ่งกิโลครั้งต่อมา1กิโลแล้วทำทั้งหมด4ครั้งนั่นหมายความ
เติมน้ำตาลเพิ่มไปเรื่อยๆ
เพิ่มไปเรื่อย
ๆ
แล้วก็ทิ้งน้ำตาลครั้งที่1ที่2ที่3ทิ้งไปจนถึงครั้งที
่4ค่ะจะเหลือครั้งที่4ที่5แช่ไว้เลย
แช่ทิ้งไว้เลยแล้วหลังจากนั้นก็คือตักเอามาขายหรือว่าเคี่ยวให้มันเป็นตกผลึก
ต้องตักมาขายเลยพอลงครั้งที่5เสร็จแล้วมะระจะเริ่มใสใสสี
สวยจริง
แล้วก็ตักไปจำหน่ายได้เลย
ค่ะ
ถ้าเราอยากให้ใสมากกว่านั้นเราก็ต้องใช้น้ำตาลเพิ่มเข้าไปแล้วก็เคี่ยวให้เหมือนแก้วค่ะ
ตกผลึกใช่ไหมคะ
เป็นแวววาแบบนั้นจะไม่ตกนะไม่ตกผลึกแต่ว่าจะใสเลยแต่จะหวานมาก
คุณนี่คือต้องมีเทคนิคเลยอันนี้มันละคุณปุ้ยมีอะไรที่พอไปใช้มันละอีกไหมล่ะคะถ้าไม่ต้องทำสี่ครั้งเลยทำให้ครั้งสองครั้งนี่มีไหมฮะเสียดายน้ำตาล
ก็มันไม่มีค่ะจะมีพวกนี้แหละมีพวกมันละพวกกระชายพวกอะไรก็ทำเหมือนกันค่ะคล้ายคลึงกัน
โอ้ยกระชายนี่ก็ต้อง4ครั้งเหมือนกันเหรอฮะ
ค่ะกระชายก็ใช้4แต่ว่ากระชายไม่ได้ทิ้งน้ำนะคะ
ค่ะทำไง
เราคงรสชาติของกระชายไว้เราไม่ได้ทิ้งน้ำตรงนั้นคือกระชายนี่ถ้าอุ่นก็คืออุ่นจะไม่ได้ทิ้งน้ำเชื่อมแล้วก็เอาน้ำตาลเติมลงไปเฉย
อ๋อ
เพราะว่ากระชาย
ไม่ขมเพราะฉะนั้นมีแค่มะระแค่พันเดียวนะคะมะระแค่ชนิดเดียวที่ต้มถึง4ครั้งเพราะฉะนั้น
บอระเพ็ด
ล่
ะคะ
เอ๊ะบอระเพ็ดก็น่าจะขายกันไหมคะ
อ๋อบอระเพ็ดเนี่ยใช้เวลามากแล้วก็เสียน้ำตาลมากกว่ามะระเยอะค่ะ
อันนี้ที่ฉันรู้เทคนิคปุ้ยถ้าเรายังซื้อบอระเพ็ด
ราคาเดียวกันไหมคะ
คนละราคาค่ะ
อ๋อค่ะ
แล้วที่ฉันอยากจะรู้เราจะจำหน่ายกิโลละ500
อืม
ค่ะ แต่ถ้ามะระเนี่ยเราจะจำหน่ายแค่โลละ300
ค่ะมะกรูดดิฉันชอบมะกรูดมากมะกรูด
มะกรูดมะกรูดจะมี2แบบนะคะ
ค่ะ
มีแบบไหนบ้างคะ
มะกรูดแก้วสีเหลือง
ๆ
นะคะที่วันนั้นที่
คุณ
มา
ใช่
เมืองทองจะเห็นนะคะ
ใช
่จะมีสีเขียวอ่อนๆนั่นคือทั้งเปลือกทั้งลูก
อ๋อทั้งเปลือกเลยวิธีการทำต่างกันไหมคะกับ
วิธีทำต่างกันค่ะเพราะว่าถ้าเป็นมะกรูดเขียวเนี่ยเราจะไม่ปอกเปลือ กเราจะใช้ทั้งลูกเลยผ่ากลางแล้วก็นวดทำในนั่นเลยนะคะเพราะนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะทำแบบนำมาเชื่อมเลยนวดให้เสร็จแล้วก็นำมาเชื่อม
นวดก็คือคลึง
มันจะมีเครื่องนวดของเครื่องไฟฟ้านะคะ
อ๋อเพื่อจะเอาพวกน้ำออกแล้วก็ผิวออกงั้นเหรอฮะ
เอาเมล็ดข้างในออก
อ
สั่งข้างในมันจะเหลือแต่เปลือกข้างนอกจริงๆอะค่ะ
เอาเป็นว่าคุณปุ้ยคุณกับดิฉันไม่ต้องทำละ
ซื้อถ่าน
ซื้อคำนี้อนุญาตให้ซื้อ
ค
่
ะ
เอาอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านใดนี่สนใจที่จะซื้อของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชัยโยสมุนไพรแปรรูปนะวิธีการทำก็ฟังไปแล้วว่าค่อนข้างที่จะยุ่งยากมาก
ซื้อทานดีกว่าเนาะ
น้ำตาลก็แทบจะแบบว่าเปลี่ยนแล้วเป็นเหล้าของมะระนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ประชาสัมพันธ์เลยมีการสั่งทางเดลิเวอรี่ไหมคะไปรษณีย์ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชัยโยก็สามารถติดต่อได้ที่61หมู่3ตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์หลายตัวหลายชนิดที
่
ไว้จำหน่ายทุกตัวแล้วก็ทุกช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้อ่ะค่ะ
แต่ว่าต้องไปที่จังหวัดอ่างทองเท่านั้นถึงซื้อที่นี่ได้ที่อื่นนี่เราไม่ได้มาส่งวางขายใช่มั้ยฮะ
ไม่ใช่ที่อ่างทองที่เดียวค่ะว่าเราจะส่งตามไปรษณีย์ด้วยอะค่ะ
ส่งไปรษณีย์ด้วย
ก็สามารถติดต่อได้5
โล10โล3โล2โลแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ให้อะค่ะ
ค่ะแต่ว่าตังตามห้างนี้เซเว่นนี่ไม่ได้เอามาวางใช่ไหมคะ
ตามห้างตามเซเว่นนี่ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นกล่องที่สวยหรูมาก
ใช่แพ็คเกจที่เก่ง
ค
่
ะ
ค่ะ
สูง
ค่ะคราวนี้นะคะหากท่านผู้ฟังหรือคุณปุ้ยตัวดิฉันเองนี่สนใจก็สามารถติดต่อไปตามที่อยู่คือ61หมู่3ตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะหรือโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข089-898-5140
ค่ะ
นะคะก็สามารถที่จะรับสั่งออเดอร์ได้เลยทางรายการของเราก็ยินดีแล้วก็พวกภูมิใจที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนะคุณปุ้ยนะคะ
ค
่ะขอบพระคุณคุณสุรินทร์ก้าวอ่อนเป็นอย่างยิ่งถ้ายังไงดิฉันอาจจะโทรกลับไปสั่งได้ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
คนที่เข้ากันมากกว่า ช่วงเกษตรน่ารู
้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเกษตรน่ารู้นะคะวันนี้เราก็มีการบำบัดของเสียด้วยระบบไบโอแก๊สมาฝากกันค่ะ
เป็นไงเอ่ย
การบำบัดของเสียด้วยระบบไบโอแก๊สเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทางออกของผู้ประกอบการเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ
่
ที่เลือกใช้ในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากว่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นแล้วก็ลดปัญหาเกี่ยวกับสัตว์พาหะเช่นแมลงวัน
ค่ะ
นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรหลังจากนั้นก็ยังมีผลพลอยได้ในการนำแก๊สชีวภาพไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์มได้ทั้งระบบอีกด้วยนะคะเขามีฟาร์มตัวอย่างนะคะเรียกชื่อว่าทองใบฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อยู่ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเป็นตัวอย่างความสำเร็จของภาคปศุสัตว์ที่ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าการใส่ใจในการผลิตไข่ไก่ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อผู้บริโภคภายใต้การบริหารงานของเกษตรกรผู้มองการไก่อย่างคุณสวรักษ
์
นะคะคุณสวรักษ์เหลืองเรนูนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มซึ่งเขาเห็นว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าแม้ปัจจุบันนี้นะคะจะรู้ว่าการลงทุนทำอันนี้นะคะมันจะมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่คุณสวรักษ์เนี่ยกลับมองว่าอุปสรรคอันนี้นะคะก็เพียงเล็กน้อยเพียงแต่ว่าเราลงทุนไปก่อนแล้วผลตอบแทนเนี่ยจะกลับคืนมาสู่ฟาร์มของตัวเองสู่สภาพแวดล้อมเนี่ยอย่างมากทีเดียว
ค่ะ
นะคะเพราะว่าเห็นถึงความสำเร็จจากผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนครั้งนี้ด้วยนะคะคุณสวรักษ์เนี่ยจึงตัดสินใจนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเนี่ยมาปรับใช้ที่ทองใบฟาร์มในโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่เกษตรกรรายย่อยนะคะโดยมีบริษัทแม่เขาเรียกว่าบริษัทแม่เนาะให้การสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการที่เหมาะสมสู่เกษตรกรเพื่อที่จะผลักดันให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนเขาบอกว่าฟาร์มไก่ไข่ของคุณสวรักษ์เนี่ยจะมีไก่อยู่ประมาณ 60,000 ตัวนะคะเขาจะเลือกใช้ระบบการเลี้ยงแบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทโดยเลี้ยงไก่ในระบบเขาเรียกว่าระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำหรือว่าระบบ e-web นะคะแล้วก็ภายใต้ที่อุณหภูมิพอเหมาะแม่ไก่เนี่ยจึงอยู่สบายไม่เครียดสุขภาพแข็งแรงส่งผลให้มีผลผลิตไข่ไก่ที่ดีนอกจากนั้นนะคะก็ยังใช้ระบบการให้อาหารแล้วก็การเก็บไข่อัตโนมัติแล้วก็มีการกวาดมูลไก่โดยใช้ระบบสายพานโดยเน้นเรื่องสุขอนามัยของสัตว์แล้วก็ความสะอาดของโรงเรือนเนี่ยเป็นหลักนะคะยอมรับว่าจุดตรงนี้แหละค่ะทำให้ต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะคะแต่คุณสวรักษ์ก็เผยอีกว่าระบบไบโอแก๊สของทองใบฟาร์มเนี่ยเป็นแบบปลั๊กโฟลขนาด 1,000 คิวโดยของเสียจากการเลี้ยงไก่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งผ่านเข้าไปยังระบบบำบัดแล้วก็เกิดการหมักขึ้นในบ่อแก๊สชีวภาพเมื่อการหมักสมบูรณ์เนี่ยก็จะได้แก๊สชีวภาพขึ้นมาซึ่งสามารถนำไปผ่านเครื่องปั่นไฟนะคะผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในฟาร์มทำให้สามารถประหยัดค่าไฟจากเดิมนะคะที่ต้องจ่ายเดือนละกว่า 60,000 บาทเนี่ยเหลือเพียงเดือนละประมาณ 15,000 บาทเท่านั้นเองเรียกว่าเดือนนึงๆนี่ประหยัดไปได้มากทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังต่อยอดความคิดที่เริ่มต้นจากความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเกิดเป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลไก่ไข่นะคะหลังจากการบำบัดในระบบไบโอแก๊สแล้วนะคะที่วันนี้นะคะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลไก่ไข่เนี่ยกลายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เดือนละมากกว่า 100,000 บาทของฟาร์มแห่งนี้ทีเดียวนะคะวันนี้นะคะไก่ที่เคยเรียกว่ามูลไก่ที่เคยไร้ค่าแล้วก็ถูกมองว่าเป็นปัญหาต่อสังคมเนี่ยได้กับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าล้ำค่าจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นของเสียไม่ได้อีกแล้วเนาะ
ค่ะ
เพราะได้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าที่นอกจากจะช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยลดมลภาวะของสภาพแวดล้อมแล้วนะคะยังช่วยลดภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหา ใหญ่ในปัจจุบันอีกด้วยแล้วก็ยังสามารถนำมาเป็นปุ๋ยอัดเม็ดสร้างรายได้เดือนหนึ่งกว่า 100,000 บาททีเดียว
ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรค่ะและท้ายสุดนี้นะคะก็คงจะฝากบอกคติไว้นิดนึงว่าทุกครั้งที่ความผิดพลาดและความล้มเหลวเกิดขึ้นเราไม่ควรท้อถอยแต่ควรยึดหลักที่ว่าความล้มเหลวคือนั่งร้านของความสำเร็จค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ